keyingi nuqtada aytyaptilarki la tablughul awham va la tudrikuhul afham. Alloh taoloni turli xil xayollar, gumonlar tasavvur qilib yetolmaydi. Alloh taologa u zotni qandayligini tasavvur qilib, har qancha gumon qilib, har qancha xayol farasnikka berilib, chuqur ketib, har xil xayollarga borsa ham baribir Alloh taoloni haqiqatini topa olmaydi. Alloh taoloni haqiqatiga yeta olmaydi. Mohiyatini tasavvur qila olmaydi. ولا تدركه الافهام الله تعالى احاطه قلب hammani tushunib yetib tasavvur qila olmaydi hech qaysi bandaning aqli zakovati ham bu narsaga kuch yetmaydi Alloh taolaning ba'zi bir ism sifatlarini Alloh o'zi xabar bergandan keyin bilamiz Allohni oyatlari Rasululloh sallam Allohdan kelgan vahiyga binoan aytgan hadisi shariflari orqali Allohning ba'zi bir sifatlarini bilamiz, lekin to'la ihota qila olmaymiz, kayfiyatini bilmaymiz. Va hatto Alloh taoloni inshaalloh jannatda ko'rganimizda ham to'la ihota qilib ko'ra olmaymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganidek, la tudrikuhul absor, ko'zlar Alloh taoloni ihota qila olmaydi degan. Yana bir surada, yana bir oyatda va la yuhituna bihi ilma deb yana o'sha narsani ta'kidlagan. Alloh taoloni ilm bilan ham ihota qila olmaymiz. Hech kim ular, ya'ni bandalar Alloh taoloni ilm bilan ihota qila olmaydilar degan. Ya'ni Alloh taolo haqida to'la ilmga ega bo'la olmaymiz. Alloh faqat Alloh xabar bergan narsani bilamiz. Undan ortig'ini bila olmaymiz. Alloh taolo Shura surasida aytganidek, hali muallif yana zikr qiladilar, laysa kamislihi shay. Alloh taologa misl, o'xshash narsa yo'q. Hech qanday narsa yo'q. Allohga o'xshash hech qanday narsa yo'q. Shundan kelib chiqdiki, inson Alloh taoloni qanaqaligini tasavvur qilaman deb har qancha xayolga berilsa ham baribir u inson ojiz. U tasavvur qilgan narsalar baribir ojiz narsalar tasavvur qilinadi. Uning tasavvuridagi narsalar hammasi bir oddiy narsalar, ojiz narsalar bo'ladi. Har qancha tasavvur, xayol, farazlik bilan buyuk o'zining nazarida juda buyuk narsani tasavvur qilsa ham lekin baribir Alloh taolo undan ham buyuk, unga o'xshamaydi. Bu tasavvurdagi narsaga aslo o'xshamaydi. Va la yushbihul anam. Alloh taolo mahluqotlarga yoki bandalarga, odamlarga o'xshamaydi deb yana bir bor ta'kidlayapti. Matnni boshida va la shay'a misluh. Allohga o'xshash hech narsa yo'q degandilar. Birda vala yushbihul anam, Alloh taolo hech kimga o'xshamaydi deyaptilar. Odamlarga o'xshamaydi, Alloh o'zi o'xshamaydi hech qaysi bandaga. Yana bir nusxada vala yushbihul anam, odamlar Allohga o'xshamaydi degan. Ikkalasi ham to'g'ri, lekin vala yushbihul anam, Alloh odamlarga o'xshamaydi desak, takror kamroq bo'lgan bo'ladi. Ya'ni boshida Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q deilgandan keyin bu yerda Alloh taolo ham hech narsaga o'xshamaydi deilsa, ikki tarafdan ham inkor qilingan bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloni bandalarga o'xshashi ham aslo yo'q narsa, bandalar Alloh taologa o'xshashi ham yo'q narsa. Yaratuvchi zot yaratilguvchi maxluq narsalarga o'xshamaydi, maxluqlarga o'xshamaydi va maxluqlar ham xoliqqa, yaratuvchiga o'xshamaydi aslo. Endi bu yerda kimdir aytishi mumkinki, Alloh taolo eshituvchi zot deymiz, Alloh taolo ko'ruvchi zot deymiz. bandalar, insonlarda ham shu sifat bor-ku. Insonlar ham ko'radi-ku, eshitadi-ku. Deyish mumkin kimdir. Ya'ni bu o'xshashlik emasmi? Biz javobida aytamizki, yo'q, bu o'xshashlik emas. Chunki har bir narsaning eshitishlik sifati, masalan, o'ziga xos, o'ziga yarasha. Ya'ni masalan, insonning eshitishlik, ko'rishlik sifati avval yo'q edi, tug'ilishidan oldin umuman eshitmas edi, ko'rmas edi. Tug'ilgandan keyin paydo bo'ldi, keyin o'lgandan keyin yana yo'qolib ketadi. Eshitishlik, ko'rishlik sifati ham yo'qolib ketadi. Bu demak ojiz eshitishlik, ojiz ko'rishlik, noqis. Hatto yashab yurganda ham eshitishlik, ko'rishlik sifati shu darajada zaifki, ma'lum bir darajada uyog'ini ishtolmaydi, ko'ra olmaydi. Ammo lekin Alloh taolaning sifati, eshitishlik sifati, ko'rishlik sifati esa azal azaldan o'zi bilan birga azaliy sifat va abadul abad davom etadigan sifat va hech qanday noqislik jihati yo'q. Barcha narsalarni eshitib turadigan zot, barcha narsalarni, kichkina zarracha narsalarni ham ko'rib, kuzatib turadigan zot. Shuning uchun u o'ziga xos eshitishlik, o'ziga xos ko'rishlik deymiz. Bandalarniki o'xshamaydi. Bandalarni eshitishi Alloh taolaning eshitishiga o'xshamaydi. Yana ulamolar, ahli sunna va jamoa ulamolari kichkina bir misol tariqasida bir misol aytishadi. Misol uchun chimoli, yoki kichkina bir hasharot. Kichkina bir hasharotni eshitishlik sifati bor, ko'rishlik sifati bor. Bir mahluq ular ham. Va insonni eshitishlik sifati bor, ko'rishlik sifati bor. Ikkalasi ham mahluq, inson ham mahluq, kichkina bir hasharot ham mahluq. Bir-birisini orasidagi mana bu sifatlarda qanchalik farq bor? Juda katta farq bor. Qo'li masalan deylik. Chimolining qo'li bilan insonning qo'li bir-biriga o'xshaydi. Juda katta farq bor. Shu kichkina, ikkalasi ham kichkina mahluq o'zi. Inson ham kichkina mahluq. Shu kichkina mahluqlarning orasidagi farq shu darajada katta bo'lsa-yu, qanday qilib mahluq bilan yaratuvchi xoliqning orasidagi sifatda katta farq bo'lmaydi? Juda ham katta farq bor, bir-biriga umuman o'xshamaydi aslo. Keyin yana Alloh taolaning ism sifatlarini biz isbot qilayotganimizda, ya'ni o'shanga iymon keltirayotganimizda Qur'on va hadisda qanday kelgan bo'lsa, ana shunday iymon keltiramiz deb aytdik. Qur'on va hadisda bizga Alloh taolaning sifatlarini, kayfiyati bizga xabar berilmagan aslo. Biz tasavvur qilishimiz ham mumkin emas, tasavvur qilgan odamlar ham baribir tasavvur qilib yeta olmaydi. Nimaga? Chunki bir narsani qanday shaklda ekanligini tasavvur qilish uchun 3 narsadan bittasi bo'lish kerak. 3 yo'ldan bittasini topish kerak. 3 yo'ldan bittasini topsa, keyin o'sha narsani kayfiyatini tasavvur qilish mumkin. Jannatni masalan. Jannatni tasavvur qilish uchun qandayligini 3 narsadan bittasi kerak. Birinchisi, jannatni ko'rish kerak. Jannatni ko'rsa, keyin qandayligini tasavvur qilish mumkin. Jannatni ko'rolmadi. Ko'rolmagandan keyin endi jannatni qandayligini yaqinlashtirib beradigan boshqa bir jannatga o'xshagan bu boshqa narsani ko'rish kerak. Jannatga o'xshagan narsa ham yo'q bu dunyoda misol uchun. Har qancha zo'r bog' bo'ston bo'lsa ham baribir jannatga yaqinlasha olmaydi. Demak, bu ham bo'lmadi. Jannatga o'xshagan bir bo'ston topolmadi, natijada jannatni tasavvur qila olmadi. Endi 3-chi yo'l qoldi. Jannatni qandayligini ko'rib kelgan odam xabar berish kerak. Jannat manaqa ekan, ko'rib keldim deb. Bu ham yo'q, illa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cennetni ko'rganlar ma'lum bir darajada qisqa nuqtalarni, ya'ni atroflicha emas, ba'zi bir joylarini, ba'zi bir narsalarni xabar berganlar. Qur'onda ham jannat sifatlari kelgan, hadisda ham kelgan jannat sifatlari. Lekin baribir aytib qo'yilgan, Qur'onda ham aytib qo'yilgan, hadisda ham aytib qo'yilgan. Biz har qancha tasavvur qilsak ham baribir jannatni 100% tasavvur qila olmaymiz. Endi bu dunyodan misol keltirsak, bundan 1000 yil oldin yashagan odamga, siz misol uchun 1000 yil oldin yashagan odamga aytsiz, bir temirdan yasalgan narsa bo'ladi, osmonga ko'tarilib uchadi, yerga tushadi, undan odamlar chiqadi, unga minadi desa, 1000 yil oldin yashagan odamga aytilsa shuni, bir samolyot degan narsa bo'ladi, temirdan yasaladi, shuni yasab ber desa, yasab bera oladimi? Xuddi shu hozirgi zamonda o'ylab topilgan samolyotni yasab bera oladimi? Agar unga samolyotni sifatlari qanaqa bo'lishligi aytib berilmasa, yasab bera olmaydi aslo. Bu narsalar sekin rivojlangan narsalar. Eski zamondagi odamga masalan deylik, bir temir bo'ladi yoki plastmasadan yasalgan temirga o'xshash tunkadan yasalganmi, gapiradi, odamlarning rasmini chiqaradi, ko'rsatadi, videolar qo'yib beradi, masalan kompyuterni tasavvur qilib bera oladimi? Yo'q. Nimaga? Chunki u 3 narsani ham 3 yo'ldan bittasini bilmaydi. Birinchisi, kompyuterni ko'rmagan. Ikkinchidan, kompyuterni qanaqa bo'lishligini bilish uchun kompyuterga o'xshagan boshqa bir narsani ham ko'rmagan. O'xshash narsani ham ko'rmagan. Uchinchidan, kompyuter qanaqa bo'lishlik sifatini mukammal tushuntirib bergan odam ham yo'q. Bunday holatda aslo kompyuter tasavvur qila olmaydi o'zi. Yoki masalan deylik, shunday zamon keladi, bitta odam necha minglab kilometr uzoqda bo'ladi, bittasi sharqda, bittasi g'arbda bo'ladi, bir-birisini shunday ko'rib gaplashadi desa, qanday qilib gaplashadi? Tasavvur qilib aytib tushuntirib bera oladimi shuni? Yo'q. Nimaga? Chunki 3 yo'ldan bittasi ham yo'q bu odamda. Na o'sha narsani ko'rgan, mana ko'rib kelgan odamdan to'la sifatlarini eshitgan, mana o'shanga o'xshash, o'shanga yaqinroq bir narsani ko'rgan. Uchalasi ham yo'q bo'lgandan keyin tasavvur qila olmaydi. Endi bu kichkina mahluqotlarda gib bo'layotgan insonning ojizligini isbotlaydigan narsalar. Ko'rmagan narsasini, eshitmagan narsasini, o'xshashini ham ko'rmagan, o'xshash narsasini ham, o'xshanga o'xshaydigan narsani ham ko'rmagan narsani tasavvur qila olmasligi, tasavvur qila olmasligi. Ya'ni 1000 yil oldingi odamga hech qanaqa simsiz, hech qanaqa hatto sim o'zini ham bilmagan ular sharqdagi odam, g'arbdagi odam ko'rib bir-birisidan gaplashib, ovozini eshitib, rasmini ko'radi desa tasavvur qila olmas. Chunki aqli, u paytdagi odamlarning aqllari bu narsani tasavvur qila olmasdi. Shu insonning ojizligidan. Endi bu oddiy mahluqlarni, oddiy kichkina narsalarni ichida bo'layotgan narsada bilinib qolayotgan ojizligi. Endi qanday qilib Alloh taolaning ismi, sifatlarini, kayfiyatini tasavvur qilsin bu ojiz inson? Qanday qilib tasavvur qila oladi? Alloh taolo o'zini ko'rsatmagan bizga. Hatto Alloh taolani ko'rib kelgan biron bir farishta yoki biron bir payg'ambar yo'q. Bizga kelib, men Allohni ko'rdim, mana qanaqa mana ekan deb turib kayfiyatini aytadigan. Va hatto biron bir o'xshash narsasi yo'q. Ola shay amitli, Alloh taolaga o'xshaydigan narsa yo'q aslo. Har qancha tasavvur qilsang ham baribir Allohga o'xshaydigan narsa yo'q, tasavvur qilib topa olmaysan deb turibdi Alloh taolo. Shuning uchun kayfiyatini, Allohning sifatlarining kayfiyatini hech kim tasavvur qilib topa olmaydi. Endi kayfiyatini tasavvur qila olmasligimiz kayfiyatining yo'qligiga ham dalolat qilmaydi aslo. Inkor qilishga haqqimiz yo'q. Alloh o'zi Qur'on hadisda xabar berib turgan Allohning sifatlarini hech kim haqqi yo'q inkor qilishga. Alloh taolo odam alayhissalomni ikki qo'lim bilan yaratdim dedi. Xalaqtu bi yadayya, ikki qo'lim bilan yaratdim odamni dedi. Alloh aytayapti o'zi. Qo'lim bilan deb. Qo'li borligini Alloh o'zi xabar beryapti. Qaysi bir inson endi bitta aqlini aralashtirib Allohning qo'li bor desak, insonni qo'liga o'xshatib qo'yagan bo'lamiz. Nima insonni qo'li chimolining qo'liga o'xshaydimi? Chimolining ham qo'li bor, insonning ham qo'li bor. Qo'li bor desa bo'ldi, o'xshashib ketaveradimi? Aslo, har bir narsaning qo'li o'ziga xos deyiladi. Mahluq bilan mahluqning qo'li orasidagi farq shu darajada katta bo'lgandan keyin Alloh bilan mahluqning orasidagi qo'li qanday qilib farq bo'lmasin? Albatta farq bo'ladi. Kayfiyatini tasavvur qilib bo'lmaydi ko'rmagan narsani. Lekin inkor qilishga ham haqqimiz bo'lmaydi aslo. Alloh Qur'onda, Rasululloh hadisda xabar turgandan keyin qanday qilib biz inkor qilamiz? Qo'li yo'q deb Alloh taolo. Ya qo'li bor-ku deyapsiz, boshqacha ma'nolarni olib ketdi. Yo'q, qo'li yo'q Allohni. Qo'li bor degani bu bunaqa ma'noda. Deb turib hech qanday hujjatsiz, hech qanday asossiz Allohning ism sifatlarini murib tashlash. Bu bid'at, zalolat. Alloh asrasin. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka wa natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Adhami deb bu yerda savol yozdi. Kayfiyatsiz iymon keltirish kerak deng. Kayfiyatsiz deganda, ya'ni biz kayfiyatini tasavvur qila olmaymiz degan. Kayfiyatini biz tasavvur qila olmaymiz degan. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi kayfiyatini. Allohning sifatlarini inkor qilishning qanday turlari bor? Tartiblar. Allohning sifatlarini inkor qilish turlari: birinchidan, Alloh taolaning ism sifatlarini butunlay inkor qilish. Allohning ismlari yo'q, Allohning sifatlari yo'q deyishlik. Ikkinchidan, Allohning ism sifatlarini bandalarning sifatiga, ismiga o'xshatish. Bu ham Allohning sifatini inkor qilgan bo'ladi. Ilhad deyiladi. Ilhad. Allohning ismlarida ilhad keltirish. Allohning ismlariga kofir bo'lishlik, mushrik bo'lishlik Allohni ismlarini yo butunlay inkor qiladi, sifatlarini butunlay inkor qiladi. Jahmiyalarga o'xshab yoki u ism sifatlarini odamlarning ism sifatiga o'xshatadi, karramiya toifasiga o'xshab. Uchinchisi, Allohning ism sifatlarini ma'nosini burib tashlaydi. Ma'nosini boshqa yoqqa buradi. Ya'ni masalan, Allohning qo'li bor desa, Allohning qo'li bor degani bu Allohning qudrati degani. Qo'ldan murod qudrat, kuch, quvvat degani. Ya'ni Allohning qo'li yo'q deydi. Alloh asrasin. Bu ham ilhad. Allohning ism sifatlarini inkor qilishga kiradi. Endi bu uchinchi toifa har xil darajada. Ba'zilar juda ko'p sifatlarini inkor qilib tashlaydi, ba'zilar faqatgina as-sifatul fi'liyya, fi'li sifatlarini inkor qilishadi, sifatul zotiyyani sifatul zotiyyani isbotlashadi. Lekin sifat fe'liyani, fe'li sifatlarni inkor qilishadi ba'zi bir toifalar. Xullas kalom, biz o'tgan darsimizda ham aytganimizdek va doimo takrorlaymizki, ahli sunna val jamoani tariqati, ahli sunna val jamoani aqidasi Allohning ism sifatlari borasida nu'minu bima vasafallohu bihi nafsahu va bima vasafahu bihi rasuluhu sallallohu alayhi va sallam bila tamthilin va la ta'tilin va la takyifin va la tahrif bila tamthil ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. الله تعالى و الله نين رسول محمد صلى الله عليه وسلم الله نين sifatlari haqida aytgan xabarlariga qanday aytgan bo'lsalar, ana shunday deb iymon keltiramiz. Va iymon keltirishimizda hech qanday tamsil qilmaymiz. Alloh taologa o'xshash narsa bor demaymiz, balki yo'q deb qat'iy, Allohga o'xshash hech narsa yo'q deymiz. Va la ta'til Alloh taolaning ism sifatlarining ma'nolarini bekorga chiqarib yubormaymiz. Ma'nolari bor. ولا تكييف كيفيتنا تصور قميمز ولا تحريف ما بوشقى معنون برميمز مثلا استوى الله تعالى عرش استوي كترل ديسا استوى ديگن استولى ديگن عرش استوي كترل ديگن ماز بو كترل ديگن مقصد ايجلد degan ma'noda burishadi. Bu narsalarni tafsilotida ahli sunna va jamoani dalil hujjatlari va ahli bid'atlarga bergan raddiyalari juda chuqur va ko'pdan ko'p. Ahli bid'atlar aytgan gaplarning zalolatligi, ularning gapidan kelib chiqadigan botil ma'nolar ko'p. Bu haqida inshaalloh keyingi darslarda tafsiloti keladi inshaalloh. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.